jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia unë miku të eri mori kontrolin ndaj gjykatave në veri të Mitrovicës. Ekipet e shpëtimit në Gërdes të Shqipërisë punuan gjatë natës për gjetjen e personave që konsiderohen të zhdukur. Presidenti Branko Crvenkovski thotë se Macedonia kundërshton çdo ide për ndarjen e Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney arriti për vizitë në Bagdad të Irakut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për zhvillimet në veri të Mitrovicës. Policia Unmikut sot herët në mëngjes ka dëpërtuar në ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës, duke e rimarr atë nga serbët që me forcë e kishin okupuar para 3 ditësh. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Policia Unmikut sot ka dëpërtuar në ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës duke e rimarr atë nga serbët që me forcë e kishin okupuar ndërtesën para 3 ditësh. Pas afro një orë të fillimit të operacionit, civilet me duart e lidhura janë evokuar nga ndërtesa ku gjendet gjyqi, ka bërë të ditur zëdhënësi shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti.
Sot në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 5:35 minuta, policia Unmikut ka ndërhyrë në lokalet e gjykatës komunale dhe asaj të Qarkut dhe më këtë rast ka arrestuar gjithsej 53 persona për fshirje fëtu dhe femër. Gjatë këtij operacioni fillimisht nuk ka pasur përdorim të forcës. Të gjithë personat do të dërgohen në qendrat e mbajtjes të cilët janë të lira në Kosovë në mënyrë që të mirën deklaratat e tyre për përfshirjen e tyre në këtë situatë. Të gjithë të arrestuar normalisht janë të arrestuar në ndryshimin e bazuar se kanë okupuar në mënyrë ilegale që nga premta me 14 mars ndërtesën e cilë ishte në pronsi të Unmikut. Ky ishte një operacion policor i përkrahur nga KFOR-i dhe ky është tëra çfarë mund të them momentalisht për operacionin.
Afro 100 serb të zemruar u tubuan afër ndërtesës ku kishte filluar ndërhyrja dhe gjuajtja me gur në drejtim të forcave të sigurisë. Policia përdori gaz lëshjellës për t'i shpërndar ata, por dy makinat e kombeve të bashkuara ishin dëmtuar. Një numër i madh i policëve të Unmikut dhe trupat e KFOR-it e rrethuan gjykatën me makinat e blinduara në orën 5 të mëngjesit të sotëm, para asaj që policia e Kosovës tha se do të jetë një operacion për rimarrjen e ndërtesës së gjykatave. Në aksion për rimarrjen e kontrollit të ndërtesave kanë marrë pjesë njësitë speciale të forcave policore të kombeve të bashkuara, tha zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Besim Hoti dhe ka shtuar.
Po tash normalisht reagimet janë të arsyeshme dhe ne jemi duke monitoruar përso afërt të policia Unmikut bashkë me KFOR-in duke monitoruar përso afërt të gjitha ndodhit cilat janë duke ngjarë në këto momente. Tensionet janë të shtuara, por do të shohim se si do të tejkalojnë. Policia duhet të reagojë vazhdimisht nga situatat e paraqitura në teren.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Zëvendës se kryeadministratori Kosovës Lari Rosin mbrëmë është takuar me ministrin e Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić për të shprehur se sfidat ndaj mandatit ekzekutiv të Unmikut duhet të ndalen, pasi ato paraqesin shkelje të premtimeve të Serbisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thuhet në njoftimin administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Unmiku mirëpriti deklaratën e ministrit të jashtëm të Serbisë në Këshillin e Sigurimit se Unmiku është autoritet ekskluziv administrativ në Kosovë dhe rezoluta 1244 e vetmja kornizë juridike, tha zoti Rosin dhe shtoi se megjithatë kjo tash e vendos përgjegjësi në Beogradin për të shmangur ose evituar çfarëdo aksione që sfidon këtë autoritet. Tiranë. Ekipet e shpëtimit punuan gjatë natës në përpjekjet e tyre për gjetjen e 9 personave që ende konsiderohen të zhdukur pas një varge shpërthimesh të fuqishme në depon e armatimit në Gërdec. Nga këto shpërthime humbën jetën 9 vet, ndërsa afro 300 të tjerë janë plagosur. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Igli Hasani tha se operacionit do të zgjas për aq sa do të jetë nevojshme, por antarët e ekipeve të shpëtimit, të ndihmuar nga ekspertët ushtarak të Shteteve të Bashkuara, po i pengon sasia e madhe e municionit dhe e predhave që nuk kanë shpërthyer. Kryeministri Sali Berisha tha se tashmë po zhvillohen hetimet lidhur me këtë incident tragjik. Bagdad. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney arriti në Bagdad në një vizitë që nuk ishte paralajmëruar. Zoti Cheney pritet të takohet me komandantët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe diplomatët, me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki dhe me politikanët e tjerë irakian. Ndihmësit e tij kanë thënë se zëvendës presidenti Cheney do ta theksojë uljen në shkallën së dhunës në Irak dhe do të kërkojë nga liderët e Irakut që të vazhdojnë të bëjnë progres në çështjet ekonomike dhe politike. Tbilisi. Presidenti Mikhail Saakashvili ka ftuar shtetasit e Gjeorgjisë për unitet, derisa janë rritur tensionet ndërmjet Tbilisit e Moskës. Në një fjalim televiziv, zoti Saakashvili tha se po zhvillohet një betejë gjeopolitike lidhur me përpjekjet e Gjeorgjisë për të antarësuar në NATO. Ai po ashtu ka akuzuar Rusin për krijimin e situatave kritike, me mbështetjen e saj për separatistët në Abhazi dhe Osheti Jugore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Gazetat vazhdojnë të shkruajnë për rolin e UNMIK-ut në këtë periudhë në Kosovën e pavarur. Si përshkruhet ky rol sipas gazetave, Zënel?
Po, Fatmir, duke analizuar gjendjen e sigurisë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e përditshme zëri thekson se UNMIK-u mund të vazhdojë të sillet që është neutral ndaj statusit, por ai nuk mund të jetë neutral ndaj kërcimit të sigurisë dhe stabilitetit të Kosovës, që njeh si autor Beogradin zyrtar dhe ekstremistët serb. Në këtë kontekst, gazeta thekson se emeta kryesore administratës ndërkombëtare në Kosovës, që UNMIK-u është një trup që është krijuar dhe varet drejt për drejt nga OKB-ja, dhe këto tmeta sipas zërit kanë ardhur në shprehje në Kosovë 10 herë që prej korrikut vitit 1999, kur realisht nisë të funksionoi UNMIK-u, i cili prej vetë natyrës së tij në mas të madhe u kap për qëndrimin a parimin e status quo-s. Tutje e përditshme e zëri thekson se tani pas së rishpalljes së pavarësisë së Kosovës, se duket që UNMIK-u i është kthyer identitetit të tij të një ment, atij që preferon në ruajtjen e status quo-s, e cila për fat keq të krerëve të administratës ndërkombëtare në Kosovë është një synim plotësisht jo real dhe i parealizueshëm. Në këtë kuptim, gazeta Zëri ka vënë dukje se askund në Kosovë, përfshirë edhe pjesën veriore, nuk mund të vazhdojë gjendja që ka mbretëruar deri më 16 shkurt, dhe UNMIK-u e KFOR-it duhet të ndërmarrin të gjitha veprimat e duhura në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, sepse koegzistenca e deritanishme me palin serbe nuk mund të ekzistojë pasi që është prishur prej vetë palës serbe, e cila dëshiron që në format e saj të kundërvihet pavarësisë së Kosovës. Fatmir.
Sot u mbush një muaj nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Si komentohet kjo në gazeta, Zënel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore ka vënë dukje se me ritmin e njohjes që ka rezultuar muajin e parë dhe pa ndonjë ngjecie eventuale, matematikisht Kosovës do t'i duhen rreth 7 muaj për ta marrë njohjen e të gjitha shteteve anëtare të OKB-s. Megjithëse këtë gazeta thekson vlerësimin e institucioneve të Kosovës për cilësinë e njohjes që ka ndodhur në muajin e parë, duke vënë pas shpresat se njohja numerike do të ndodhë gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Ndryshe, duke u mbështetur në vlerësimet e analistëve, gazeta thekson se gjatë kësaj faze do të ishte domosdoshme që të bëhej një proces lobimi për shtetin e Kosovës, në mënyrë që Republika e Re do të mund të antarësohej në familjen e Kombeve të Bashkuara, në asamblenë e përgjithshme që fillon punimet në shtator të këtij viti, ndërsa sipas procedurave do duhet që 2/3 e 192 anëtarëve të asamblesë të përgjithshme të votonin pro, në mënyrë që edhe Republika e Kosovës të bëhej anëtare e këtij organizmi ndërkombëtar. Fatmir.
Si që thamë edhe në blokun e lajmeve, në gërdecët të Shqipërisë nga shpërthimet e depos armatimit, humbën jetën 9 vetë. Çka shkruajnë gazetat e Prishtinës sot në këtë temë?
Duke komentuar pra këtë ngjarje tragjike, përditshmja kosovasore thekson se ndërsa Tirana zyrtare shpreson të marrë një ftesë për antarësim në NATO në samitin e Bukureshtit që mbahet muajin e ardhshëm, ende nuk dihet se çfarë ndikimi do të ketë shpërthimi me përmasat jashtëzakonshme në fshatin Gërdec, ku çmontohej municioni i kohës së regjimit komunist. Megjithëse ende nuk është adresuar përgjegjësia për lejimin e një fabrike të tillë në afërsi të rrugës kryesore dhe kryeqytetit si dhe aeroportit në Shqipëri, e përditshme Kosova sot nënvizon se një gjë në këtë rast është e qartë, që siguria e njerëzve është ignoruar përballë çarmatimit si një prioritet i ushtrisë shqiptare.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Macedonia ende nuk ka qëndrim se a do ta njohë apo jo pavarësinë e Kosovës. Presidenti Branko Crvenkovski i tha Radios Evropa e Lirë se herët avon Macedonia duhet ta marrë vendimin për këtë. Ai përjashtoi mundësinë që në mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës kanë ndikuar politika serbe apo qëndrimi i Moskës. Presidenti Crvenkovski përsëriti qëndrimin se Macedonia kundërshton çdo ide për ndarjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
I pyetur se pse Macedonia ende nuk ka qëndrim për njohjen e shtetit e Kosovës, Crvenkovski u përgjigj.
Pa mnogo faktorë vlihet në to, a?
Shumë faktor ndikoj në këtë. Unë dua të rikujtoj se ne kemi mbështetur negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit dhe planin e martja tisarit për shumë arsye, dhe njëra ndërto është se me atë plan shumë qartë është të përcaktuar se si duhet të kryet procesi i caktimit të vijës kufitare. Ne me vëmendje po e ndjekim situatën, ende nuk e kemi përcaktuar qëndrimin tonë përfundimtar për këtë çështje, edhe pse e kemi të qartë se herët apo vonë ky moment do të vije. Vendimin kuptohet se do ta marrim në përputhje me interesat shtetërore dhe kombëtare, edhe atë në momentin më të volitshëm. Dëshiroj të theksoj se përcaktimi jonë është të ndërtojmë raporte të mira si me Beogradin ashtu edhe me Prishtinën. Unë shpresoj se do të gjejmë mundësi që ta mbajmë politikën e drejtanishme, të ndërtojmë raporte të mira e të balancuara me të gjithë fqinjit tanë, ka deklaruar presidenti Branko Crvenkovski. Ai ka përjashtuar mundësinë që në mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës të ketë ndikuar politika serbe apo qëndrimi i Moskës ndaj shtetit të ri të Kosovës. Crvenkovski thotë se institucionet shtetërore kanë qëndrime të unifikuara për çështjet strategjike, siç janë Kosova, çështja e emrit dhe integrimi në strukturat euroatlantike. Crvenkovski ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e Shkupit se kundërshtohet çdo ide për ndarjen e Kosovës.
Tani od podem nas izjasnimi po to prashanje, ne ka to je jedno od najlošite možnih scenarija.
Ne që më parë jemi deklaruar për këtë çështje, se kjo është një nga skenaret më të keq të mundshëm. Ndarja e Kosovës në vija etnike vetvetiu do të ishte një motiv plotësues për strukturat radikale në të gjithë rajonin, ndoshta edhe më gjerë, se kufit shtetëror duhet të ndryshohen dhe të përputhen me kufit etnik. Ne shumë herë kemi thënë dhe këtë qëndrim e mbajmë edhe tani, se ndarja e Kosovës do të ishte sinjal i keq dhe duhet bërë gjithçka të mundur që kjo të mos ndodhë, ka vlerësuar Crvenkovski. Duke folur për zhvillimet politike në Maqedoni pas daljes së PDS-s nga qeveria, presidenti i Maqedonisë u shpreh.
Po besonini izleguanje të në...
Pa dyshim se dalja e PDS-s nga koalicioni qeveritar ka shkaktuar një krizë serioze dhatë në një periudhë shumë të rëndë për Maqedoninë. Vetëm 15 ditë para samitit të NATO-s në Bukuresht, ku ne presim një vendim shumë të rëndësishëm, sa do të marrim ftesën për andarsim të plot në NATO. Pa Crvenkovski duke shpresuar se me vullnet të mirë nga të gjitha partitë kryesore politike, mund të gjendet zgjidhje që të paktën në një afat sa më të shkurtër, të mund të arrijmë qëllimin për një qeveri me kredibilitet të plot, e gatshme të përballet me sfida dhe të sjellë vendime. Sa i përket çështjes së emrit, Crvenkovski ka përsëritur qëndrimin se ekziston një vije kuqe, të cilën nuk mund ta kalojë Maqedonia, e kjo ka të bëjë me emrin kushtetues, me të cilin edhe lidhet identiteti kombëtar i maqedonasve. Megjithatë, Crvenkovski shpreson se me angazhimin edhe të SBA-ve, si një vend me kredibilitet të lartë, do të hapen disa mundësi që kjo çështje të zgjidhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia Unmikut sot herët në mëngjes ka dëpërtuar në ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës duke e rimarë atë nga serbët që me forcë kishin okupuar para 3 ditësh. Ekipet e shpëtimit në Gërdes të Shqipërisë punuan gjatë natës për gjetjen e personave që konsiderohen të zhdukur. Presidenti Branko Crvenkovski tha se Macedonia kundërshton çdo ide për ndarjen e Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney arriti për vizitë në Bagdad të Irakut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e tjera të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.